Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme výjimečný životní příběh rusko-izraelské umělkyně Marie Salichové, popovídáme si s mladou Vietnamkou, která vyrostla v České republice a zažila tady zajímavé a vtipné chvilky, a zajdeme spolu na 15. světový kongres Rusínu. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová.
Mezi námi.
Migrace je slovo, které se v současnosti skloňuje ve všech pádech. Občas je to v souvislosti s tím, jaký migranti přinesli hospodářský prospěch zemím, do kterých se přestěhovali. Často ale migrace vyvolává obavy nebo jakýsi pocit ohrožení. Rozhovor s rusko-izraelskou umělkyní Marie Salichov, která v rodině má i tatarské geny, vrhá na důvody k migraci trochu jiné světlo. Více naše redaktorka Goranka Oljača.
Většina migrantů umí na spaměť datum a čas odchodu z původní vlasti a většinu také věrně doprovází v novém životě pocity nostalgie. Umělkyně Marie Salichov ale opouštěla Rusko, kde se narodila, s tak trochu jinými pocity. Psal se rok 1993.
Nikdy neměla jsem pocit, že to je můj dům. Vždycky věděla jsem, že nepatřím tamhle. Protože pochodila jsem židovské rodina, vždycky jsem slyšela, že vy jste židy, musíte jít do Izraele. Měla jsem pocit, že musím přestěhovat. Odcházím do své skupiny. Měla jsem ten pocit.
Skupina se jmenovala Izraelský stát a s migrací měla rozsáhlé a historické zkušenosti. Není divu, že migraci reflektuje i v příslovích. Jedno z nich poskytlo rodině jiný nadhled nad stěhováním.
V hebrejštině to řekneme mešané makom, mešané mazal. To znamená, když změníme město pobytu, tak štěstí člověka taky se změní.
Štěstí?
Štěstí. Mazal to je štěstí.
Důvody k novému stěhování, které se konalo po 20 letech, mohou znít úsměvně nebo i málo pravděpodobně. Tentokrát se rodina Marie Salichové řídila podle přání jejího partnera a otce jejich dětí.
Když my jsme byli tady jako poprvé jako turisti, tak byli jsme na Pražském hradě a podívali jsme na ty střechy. Tak můj partner mě řekl, víš co, já bych chtěl každé ráno se probudit a vidět ty střechy. Tak já si mu řekla, no tak musíme udělat fotografie a budeš vidět ty střechy, ale to mu zapadlo a on je ajťák. A pro něho to není velký problém najít práce a přestěhovat do toho místa, kde by chtěl žít. Mm-hmm. A druhá jeho přání bylo, že když on byl malý, tak on chtěl králičky v Čechách. Tak já jsem zeptala, proč v Čechách? Tak on mě řekl, nevím proč, ale vždycky jsem myslel, že králičky jsou nejlepší v Čechách.
Bez ohledu na to, jestli s tím souhlasíte nebo ne, uznejte, že to je originální důvod ke stěhování. A tak se rodina vydala za krásnými králíky a červenými střechami do Prahy v roce 2013. Umělkyni Marii a dvěma mladším dětem se život změnil od základu.
Moje nejdůležitější profesí je maminka. Když už nebudu muset vozit děti na kroužky a jít do jedné školy, do druhé školy, dělat s nimi domácí úkoly, tak budu mít hodně času na to, aby udělat nějaký velký obraz.
Kromě té role maminky, máte svoji profesi?
Ano, mám svoji profesi. Já jsem studovala v art school, když byla v Rusku. Ale mám ještě jeden diplom, jakoby mám MA jako překladovačka a učitelka angličtiny. A s tím vždycky budu mít práce. A taky učím hebrejštinu.
Takže diplomi máte, s tým časem věnovat se sobě, to už je trošičku horší.
Pro děti bylo moc těžké se zapojit a začat se učit v češtině. Na začátku nechtěli jsme, aby se učili v nějaké international school. Když jsme v Čechách, tak děti musí umět češtinu, tak to bylo moc těžké. Museli jsme řešit hodně problém a na konci toho dcera se učí v international school, ale syn se učí v české škole. To, co mám, to jakoby 4 hodiny denně, to není hodně. Není to dostatečně. Jako umělkyně já bych chtěla mít 12 každý den, ale nemůžu to udělat zatím.
Máte dostatek žáků a zájemců o hebrejštinu a angličtinu?
Mám víc, než chtěla bych. Jo. Moc ráda učit děti. Malý od 3 let, od 4, zpívat, tančit, kreslit, dělat to všechno. Tak to je moje oblíbené.
Co s velkými dětmi po 30 nebo 50?
A to taky. Já si myslím, že když pracuji jako učitelka, to je moc zajímavé, protože já se učím od svých žáků taky. Různě věci. Musím podporovat, protože ženy mají pocit, že oni musí udělat všechno perfektní. A s tím pocitem oni řeknou, že no, já to nevím, no, já to neumím, ale umíš. Podporuju a dávám takový jakoby sílu a to je moc důležité a cítím s tím dobře.
Vy jste neuměla česky,
ne.
Když jste sem přišla,
ne.
Ale jste v pozici, že se synem se trošičku spolu učíte češtinu.
Když jsme přestěhovali tady, on měl knihu ze školy a bylo tam několik obrazů a bylo napsáno, jaký obraz patří do toho, co napsal Ondřej Sikora. A já jsem nevěděla, kdo to je a jaký obraz. A zrozuměla jsem, že nevím nic o tom. A začala jsem brát knihy v knihovně. A začala jsem kupovat knihy. A začala jsem číst ten Ferda Mravenec. To byla první kniha, kterou začala jsem číst se svým synem. Takže předtím musela jsem překládat jakoby každé druhé slovo. A měla jsem takový seznam těch slov. Potom, když on byl doma, tak já mu četla to. Když skončili jsme tu první knihu v češtině, tak on a já spolu zlepšili jsme. A s tím tak začala pokračovat, tak mám s tím moc dobrý pocit, že já mu pomáhám. A taky sama se učím. To je způsob spojovat s lidmi tady, když čteme knihy.
Mezi námi.
25-letá Vietnamka Cam Ly Huynh patří ke generaci, která vyrostla a získala vzdělání v České republice. S touto usměvavou a sebevědomou mladou ženou si povídal Miroslav Mokoš, kterého na začátku zajímalo, jaký byl její první kontakt s češtinou.
Bylo to pro mě složitý. A byl to trochu šok, protože čeština je hodně složitý jazyk.
Jak rychle jste zvládla naučit se česky?
Čeština mi trvala přibližně 2 až 3 roky. První 3 roky na základní škole jsem dost plavala. Vlastně většina věcí ve škole bylo špatně a museli mi většinou spolužáci nebo učitele pomoct.
Jak jste se učila slovíčka?
Slovíčka jsem se učila napodobováním hlasů a slov, jak jsem to slyšela. Pomohla mi k tomu dost hudební výchova, protože jak jsem ty slova slyšela, tak jsem si to opakovala. I cestou domů všelijaký slovíčka, byť jsem neznala jejich významy, trénovala jsem, jak to má vlastně správně znít a všelijak jsem to komolila a tak.
To muselo působit zajímavě, že po ulici jde malá holčička a opakuje si česká slova. Máte nějakou veselou historku?
Vzpomínám si na jeden zážitek, kdy jsem se dozvěděla od spolužáku slovo ty vole. A byť jsem neznala jeho význam, tak jsem si to opakovala celou cestu. Znělo to podobně jako čiue. A když se mi kolem jdoucí zeptala, co si to vlastně povídám, tak jsem mi na to řekla cibule.
jaké to je žít a vyrůstat mezi dvěma tak odlišnými kulturami?
Je to docela složitý, protože česká kultura je spíše individualistická a více maskulinní společnost, když to vietnamská je více kolektivní a ty hodnoty jsou hodně protichůdný, takže je pro mě těžký si najít ten kompromis, aby to bylo v obojí vyvážený, ale baví mě nejvíc na tom si hledat ze dvou kultur vždycky to nejlepší.
Máte ze své integrace s českou kulturou nějaké veselé zážitky?
Vzpomínám si na jeden vtipný zážitek, kdy byly Vánoce a ve škole nám řekli, že si máme každý přinést pomeranč a voňavý hřebíčky, které se zapichovaly do toho pomeranče a měli jsme to potom prezentovat na adventním trhu školním. A jelikož hřebíček je něco, co mám víc významu a já jsem nevěděla, jak to mám doma přeložit, aby mi rodiče pořídili někde ty hřebíčky, tak můj otec vlastně usoudil, že hřebík je ten veliký, dlouhý kovovej hřebík jako nářadí a hřebíček je takovej ten poloviční, takže mi nasypal plný pytlík kovových hřebíčků. A tohle, co jsem ve škole potom zabudávalo do toho pomeranče a šla jsem potom na ten adventní trh prezentovat hrdě teda svůj pomeranč s tím, že mi ta pomerančová šťáva všude tekla z ruky a tak a brečela jsem, že ten pomeranč neměl vůbec voňavý a vlastně jsem odprezentovala celou kovovou kouli, zatímco ostatní děti měly krásný nazdobený pomeranče a bylo to voňavý.
Proč se vlastně vaši rodiče rozhodli odejít z Vietnamu?
Protože Vietnam byl v té době v občanské válce a ten poválečný stav nebyl dobrý a zejména moje matka toužila vždy po lepším životě a toužila vždycky žít v Evropě, protože i to klima tady je jiný, jsou tu různá roční období, je to tady klidnější a je to prostředí, který víc vyhovuje a vždycky potom toužila a tak se rozhodla jednoho dne, že si ten sen splní. A můj otec zase chtěl poznat svět, takže se oba dva rozhodli, že se přestěhují sem a založí tady nový život.
Učili se česky?
Můj otec ano, mluví s přízvukem a špatně skloňuje, protože skloňování v češtině je takovej dost velký oříšek pro cizince. Setkávám se docela často, že se s tím lidi perou a nerozumí tomu. Moje matka většinou, co se týká jenom oboru, ale hovorově, aby dokázala víc takhle rozhovor, tak to nedokáže.
Čemu se věnují vaši rodiče?
Moje matka byla ve Vietnamu kdysi učitelka a můj otec byl polní chirurg a tady mají asi jako většina vietnamských rodin obchod, kde opravují oděvy a prodávají zboží.
A čemu se věnujete vy, co jste vystudovala?
Já jsem vystudovala personální řízení, aktuálně pracuji v přepravní společnosti v Praze a jsem na personálním oddělení.
Co všechno dalšího děláte?
Bokem se ještě živím jako tlumočník z vietnamštiny do češtiny a pomáhám takhle všem ostatním Vietnamcům z komunity, aby se lépe začlenili. Jsou různé věci, kterým oni nerozumí, takže se jim to snažím vysvětlit, ať už jsou to právní věci nebo běžná potřeba například jít k lékaři a ještě kreslím.
Co kreslíte?
Kreslím převážně komiksové věci. Kreslím většinou s kamarádkou, protože ona pracuje pro nějakou filmovou společnost, kde maluje různé projekty a jelikož to nestíhá, tak jako koníček jí vypomáhám s tím projektem, kreslím různé postavičky, interiér, různé předměty, většinou do animovaných filmů a tak.
Pomáháte i rodičům v obchodě?
Když jsem byla menší, tak ano. Ale s přibývajícím věkem se moje zájmy začaly měnit. Takže teď už moc ne, ale spíš se té rodině věnuju v tom smyslu, že například moje maminka se nedokáže domluvit u doktora, takže s ním musím chodit a tak, takže ta péče o tu rodinu je z jiného pohledu, ale nepomáhám jim vyloženě v obchodu. Asi nejsem jediná, ale většina lidí z mý generace nechce jít ve šlepech svých rodičů.
Jaké jsou vaše záliby?
Hrozně ráda peču. Zjistila jsem kouzlo droždí, mouky a podobně, co se nachází v české kuchyni, tak moje největší hobby aktuálně je pečení. Peču třeba cukroví. Je hrozně prima pozorovat ty suroviny, jak se chovají a tak, protože u nás nic takového není.
Slavíte Vánoce? Cukroví jste pekla třeba k vánočním svátkům?
Jo, letos jsem pekla, naučila jsem se zatím jenom 5 druhů cukroví, ale Vánoce slavíme normálně, protože si myslím, že je to zvyk, který je hezký a naši to vlastně přijali, byť nejsme křesťani, ale český Vánoce se jim líbí, takže doma slavíme, máme cukroví, máme stromeček, kopa dárků, krom toho jídla teda. No. Letos se rodiče hecli a zpívali jsme český kolo. Byť to byla změť různých všelijakých zkomolených slov, tak to bylo hrozně prýma.
A jaké konkrétně koledy jste zpívali?
Pamatuju si určitě Rolničky, rolničky. A pak to byla jedna koleda, kde se vyskytlo slovo žežulička a jelikož naši neznají různý ty slova a jsou strašně složitý na vyslovování, tak vlastně ze žežuličky byla žehlička.
Legrace pro vás, že jste tomu rozuměla, ale oni si to užili.
Oni si to užili, vůbec nevěděli, co zpívali, ale pro mě to byla sranda, protože jsem rozuměla obou dvou a nejvtipnější bylo vždycky na tom ta výslovnost.
Jaké je vaše oblíbené vietnamské jídlo a jaké je vaše oblíbené české jídlo?
Z českého jídla mám ráda všechno, co je s bramborovým knedlíkem. Třeba zelí nebo kachna s bramborovým knedlíkem a tak. A z vietnamského jídla mám nejradši bún ba huy a nebo beng cuon.
A to nám prozraďte, co to je.
Bún ba huy jsou nudle v hovězím vývaru, je tam napůl hovězí maso a napůl vepřový. A je tam spousta čerstvé zeleniny, v oblibě máme koriandr a tak. Beng cuon je taková rýžová placka, která je naplněná houbami a mletým masem a namáčí se do takové rybí omáčky.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Začátkem července se ve Staré Lubovni na Slovensku konal 15. světový kongres Rusínů. Za české Rusíny se ho účastnili i zástupci společnosti Přátel podkarpatské Rusy, předseda Jan Čopík a tajemnice Dagmar Březinová. Mluvili s nimi Agáta Pilátová a Tomáš Pilát. Jan Čopík nejdřív připomíná, že rusínské světové kongresy mají tradičně část kulturní, společenskou a pracovní.
Ty kongresy jsou jednou za dva roky, takže součástí každého kongresu jsou zprávy Světové rady, respektive předsedy Světové rady, zprávy těch členských organizací z jednotlivých zemí. Součástí je také diskuze, nové návrhy, schvalují se různé rezoluce, zejména co se týče Rusínů na podkarpatské Rusy. A co se týče té společenské části, tak samozřejmě kulturní program, ale samozřejmě důležité je také to, že se lidé sejdou, vidí se po dvou letech, kteří samozřejmě jezdí noví, takže se navážou nová přátelství, nové kontakty.
Ty kongresy samozřejmě se pořádají řadu let a vy máte zkušenosti z několika kongresů. Mění se nějak postavení Rusínů ve světě a tím pádem třeba i zaměření těch kongresů?
Rusíni mají snahu, a to se jim myslím daří, se neustále zviditelňovat v tom správném slova smyslu, ukazovat svoji historii, svoji kulturu, etnografii, tak, jak ji znají ze svých domovin, ze svých původních vlastí.
Zajímalo mě, jestli ten posun vnímání Rusínů jinými národy a národnostmi se podle vás, podle vašich pocitů změnil, zlepšil.
To je asi velice složitá otázka. Vnímání jednoho národa ze strany jednoho národa, vnímání druhého národa. Každopádně určitě o Rusínech slyšet je a záleží na momentálních okolnostech, ale ku příkladu, když se vemu slovenskou prezidentku novou, která nastoupila před pár týdny, tak si myslím, že z její strany určitě je to posun dopředu. Ona ustavila svůj poradní sbor. Jsou tam zastoupeny pouze tři národnosti. Maďaři, těch je samozřejmě na Slovensku nejvíc. Romové, kterých je taky hodně, ale ke svému národu se moc nehlásí. A pak Rusíni. Žádná jiná národnost tam není, takže je vidět, že se to posunuje. Je jasné, že záleží na každém jednotlivci, na každém jedinci, ať už je to politik nebo kdokoliv jiný.
Tady tento poslední kongres, o kterém mluvíme, podpořil i předseda vlády Slovenské republiky Peter Pellegrini, tak i to samo o sobě svědčí o tom, že Rusíny se zviditelňují, že se berou vážně.
Vy jste zmínil novou slovenskou prezidentku. Co se dá očekávat od nového ukrajinského prezidenta? Vyjádřil on už se třeba nějak k té otázce národnostní politiky nebo národností na Ukrajině?
Těžko říci, nový ukrajinský prezident navštívil podkarpatskou Rus, to je Zakarpatskou oblast Ukrajiny, ostatně stejně jako bývalý prezident Porošenko, ale aspoň, co jsme měli možnost hovořit s lidmi podkarpatské Rusy, tak podle nich je ještě brzy na hodnocení, řekněme, nového ukrajinského prezidenta. Záleží na tom také, jaké bude mít možnosti ve smyslu, jestli bude mít podporu z parlamentu, protože pokud nebude mít podporu z parlamentu, tak patrně nic zvláštního se nezmění. Ale prozatím aspoň já jsem neslyšel o tom, že by nový ukrajinský prezident mluvil o tom, že by uznal národnost Rusínů. O tom jsem prozatím opravdu neslyšel.
Dostali jsme se konkrétně k tomu kongresu ve Staré Lubovni. Tam mimo jiné taky byla udělena cena Vasila Turoka historikovi Ivanu Popovi.
Vasil Turok byl divadelní dramaturg, také herec rusínského divadla Alexandra Dufnoviče a byl to první předseda Světového kongresu Rusínu.
Ty ceny byly uděleny dvě. Jedna z nich byla udělena Ivanu Popovi za celoživotní práci. Známý historik napsal více knih popularizujících Rusíny, podkarpatskou Rus, dějiny podkarpatské Rusy, dějiny Rusínů. Nejenom v České republice, v Československu, ale také ve světě. Jeho encyklopedie, která vyšla v několika jazycích a tak dále. Na tom kongresu ve Staré Lubovni tu cenu převzal Dmitro Pop, což je synovec pana profesora Popa.
Protože pan profesor Pop už na tom zdravotně není úplně nejlépe.
Já bych chtěla přece jenom vědět, jestli ten kongres měl nějakou vůdčí myšlenku, nějakou, která zaujala, něco, co zavleschlo.
Mně se líbilo, že se tam taky připomínalo 100 roků od připojení rusínského území k Československé republice, kterou, jak tady všichni vědí, bylo stvrzeno smlouvou v Saint-Germain 10. září 1919. Pak se v místním řecko-katolickém kostele konala mše, která byla odsloužena na připomínku nebo na vzpomínku úmrtí všech Rusínů.
Ty historické reminiscence jsou jistě důležité, s tím, že ten kongres se samozřejmě díval i do budoucna. Mimo jiné, na Ukrajině bylo opět vyhlášeno sčítání lidu, respektive další termín. Ten termín už je několikátý, protože to sčítání lidu se stále odsouvá. Takže samozřejmě bylo zmíněno, že pokud to sčítání lidu bude, řekněme, svobodné, tak je důležité apelovat na Rusíny, na podkarpatské Rusy, aby se hlásili ke své národnosti. Nakonec část toho kongresu jsou samozřejmě Rusíni z podkarpatské Rusy. S tím, že vedle toho je třeba říci, že ty problémy Rusínů v různých státech světa jsou prostě různé. Rozhodně postavení Rusínů v Srbsku je jiné, lepší než na podkarpatské Rusy. Také postavení Rusínů na Slovensku je jiné, lepší než na podkarpatské Rusy nebo někde jinde. Každopádně tím kongresem také hodně rezonují záležitosti právě ze současné Ukrajiny nebo Ukrajiny několika málo posledních let, kde byl schválen nový zákon o používání jazyků národnostních menšin. S tím, že kongres a Světová rada akcentuje to, že je třeba proti těmto záležitostem, to jest takové to osekávání práv, respektive tam Rusíni vlastně nejsou uznáni jako národnostní menšina, že se na ně musí se na ně upozorňovat samozřejmě v Bruselu, na Radě Evropy, musí se na ně upozorňovat v Kyjevě. Takže to samozřejmě byla taková další záležitost, která se tím kongresem nesla a která se dá říct, že byla poměrně hodně akcentována, hodně projednávána.
Bývá součástí rusínských kongresů bohatý kulturní program, nebo aspoň jeden kulturní večer.
Kulturní program byl bohatý. Začal slavnostním průvodem, který začínal u obecního úřadu v Kamience a šel až do letního amfiteátru asi tak 2 kilometry. V odpoledních hodinách v letním amfiteátru začal program, vystupovaly různé soubory folklorní i z různých zemí. Musím říct, že měli velmi vysokou úroveň.
Jan Čepík.
Nejvíce souborů bylo ze Slovenska, je jich tam velké množství, byli tam i umělci z podkarpatské Rusy, i z jiných zemí a opravdu v tomhle směru se Rusyni nemají za co stydět.
Má smysl něco jako Světový kongres Rusínů v roce 2019? Případně za 2 roky v Krynici 21?
Podle mého názoru to smysl má už z toho prostého důvodu, že se lidé setkávají, můžou si vyměnit svoje názory, navazovat kontakty, sdělují si navzájem svoje problémy nebo naopak úspěchy a vzájemně se i podporují v té své další činnosti.
Sdělují své dojmy z 15. světového kongresu Rusínu ve Staré Lubovni Dagmar Březinova a Jan Čopík. Od mikrofonu zdraví, hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Ilona Zasitkovičová.